Istorijski gledano, psihologija postoji mnogo duže, iako se kao samostalna naučna disciplina počela razvijati tek u drugoj polovini 19. veka. Tačnije, za godinu početka njenog samostalnog razvoja se uzima 1879. kada je u nemačkom gradu Leipzigu tada čuveni psiholog Wilhelm Wundt osnovao laboratoriju koju je simbolično nazvao prva laboratorija ljudske duše, a koja se smatra i prvom istraživačkom stanicom takve vrste u svetu. Od tada psihologija počinje da se razvija potpuno nezavisno od biologije i filozofije, za koje je ranije bila usko vezana. Danas ova nauka doživljava pravu ekspanziju, a prvenstveno zahvaljujući njenoj širokoj primjeni u svim segmentima života i rada. Zahvaljujući tome, u različitim časopisima možemo da čitamo tekstove iz oblasti psihologije o mnogim temama, čiji je osnovni cilj da različite psihološke osobine, stanja i procese objasne i približe javnosti. Naravno, kao i svaka nauka, tako se i psihologija neprekidno razvija, a psiholozi iz celog sveta svoja nova saznanja razmenjuju na različitim specijalističkim seminarima i kongresima. Jedna od najrasprostranjenijih grana savremene psihologije je sasvim sigurno takozvana industrijska psihologija, koja je jedan od glavnih segmenata poslovanja u savremenom svetu, a njen fokus je na pravilnom odabiru radne snage, a na osnovu njihovog psihološkog profila. Osnovni zadatak ove nauke jeste da otkrije sve što je vezano za psihički život jedinke, ali i grupe kojoj pripada, odnosno društva u celini. Sa druge strane je praktična primjena psihologije koja ima za cilj da na osnovu opšte prihvaćenih psiholoških saznanja i zakonitosti pomogne na poseban način jednom čoveku, odnosno zajednici čiji je on sastavni deo, a neposredno da pomogne i poboljša psihičko stanje u društvu u celini. Upravo iz tog razloga su različiti tekstovi iz oblasti psihologije koji objavljuju mnogi naučnici širom sveta vrlo korisni i treba im posvetiti posebnu pažnju, jer iz njih prosečan čitalac može naučiti kako da pomogne sebi ili svom bližnjem u cilju poboljšanja psihičkog stanja, odnosno psihičkog zdravlja koje je vrlo važno. Baš zato je neophodno da ljudima širom sveta budu dostupni i ovakvi tekstovi koje pišu brojni svetski priznati psiholozi, ali je u tom slučaju neophodno da prevod tekstova iz oblasti psihologije bude uređen profesionalno, kako čitalac ne bi bio doveden u zabludu, odnosno kako ne bi došao u situaciju da i ne razume šta je autor želeo da kaže u tom tekstu. Psihologija je u osnovi nauka koja se bavi proučavanjem stanja ljudske duše. Ipak preciznije određenje ove nauke bi bilo da je ona usmerena na proučavanje svih osobina i procesa koji su prisutni u psihičkom životu jedinke, odnosno grupe kojoj pripada, te društva u celini. Uz to, fokus ove nauke je također usmeren i na proučavanje životinja, a ne isključivo ljudi. U njoj se primenjuje objektivni i subjektivni pristup, odnosno dobijanje informacija jednostavnim posmatranjem ili iz neposrednog iskustva, a prisutan je i poseban metod, samo posmatranje, odnosno takozvana introspekcija. Pod pojmom psihičkih pojava se smatraju sve psihičke osobine i svi psihički procesi. Prema definiciji, psihičke osobine su sve one individualne karakteristike svakog živog bića, od kojih većina ima trajan karakter, mada postoje i one psihičke osobine koje su promenljivog karaktera, odnosno stečene u nekom periodu života, te stoga i podložne promjeni. Između ostalog, u psihičke osobine se upraja najpre izgled, karakter, ali i navike koje pojedinac u nekom trenutku svog života stiče. Sa druge strane, psihički procesi su sve vrste pojava koje se odnose na psihičko stanje pojedinca, kao što su, na primjer, mišljenje, osjećanja, učenje, zaboravljanje i druge. Osnovni zadatak psihologije kao nauke se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. U teorijskom smislu psihologija ima zadatak da opiše čitav psihički život, ali i ponašanje jedinki iz ljudskog ili životinskog sveta, kao i da na osnovu saznanja objasni njihove postupke, dok je zadatak psihologije u praktičnom smislu da pomoću svih znanja koja ima pruži adekvatnu pomoć pojedincima sa osnovnim ciljem da se unapredi njegov psihički život, odnosno zajednica koji pripada, pa i društva u celini. U psihologiji su prisutne brojne grane, odnosno discipline, od kojih je svaka fokusirana na pojedini segment života ili određenu grupu pojedinaca. A budući da se u svetu mnogi stručnjaci bave ovom naukom, vrlo je važno približiti i stanovnicima drugih država sveta njihova saznanja, što se najbolje čini prevođenjem tekstova iz oblasti psihologije, koje se publikuju čak i u popularnim časopisima. Da bi prevod tekstova iz oblasti psihologije zaista mogao da bude korišćen adekvatno, neophodno je da on bude urađen tako da čitalac apsolutno razume sve što je u njemu navedeno, i to tako kao da je tekst pisan na njegovom jeziku. Stoga je vrlo važno i ko radi prevod ovakvih tekstova, koji, iako su u većini slučajeva namenjeni široj populaciji, sadrže niz stručnih termina sa kojima prevodilac mora biti upoznat, kako bi ih na pravilan način preveo. Ako je i vama potrebno prevođenje tekstova iz oblasti psihologije sa bilo kog stranog jezika ili na njega, nemate apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer je tu prevodilački centar Akademije Oxford, koji u svom timu ima stručnjake koji su posebno obučeni baš za prevođenje ovakvih tekstova, a pored toga što će za vas prevesti tekstove sa srpskog na bilo koji od preko 35 svetskih jezika, odnosno sa odobranog jezika na naš, imate i mogućnost prevođenja tekstova iz oblasti psihologije sa jednog stranog jezika na drugi isto strani jezik. Zato sa sigurnošću tvrdimo da će svako kome je potreban prevod ovakvih tekstova u našem timu pronaći prevodioca baš za onaj jezik kojemu je potreban, te dobiti kvalitetan i profesionalno uređen prevod u onom smeru koji zahteva, i to po neverovatnoj ceni. Da bismo počeli prevođenje tekstova iz oblasti psihologije, morate nam dostaviti sav potreban materijal i dati nam smernice, ali i izneti posebne zahteve ukoliko ih ima. Posebni zahtevi se u ovom slučaju odnose na takozvani hitan prevod, što je prevod u roku koji je dosta kraći od onoga koji vam ponudi predstavnik Akademije Oxford. Tada je neizostavno važno da nam materijal dostavite što pre, kao i da jasno naglasite datum za kada vam je potrebno da prevođenje tekstova iz oblasti psihologije bude završeno, odnosno da vam bude dostavljen prevod. Materijal nam donosite lično, ako vam tako odgovara, odnosno u bilo koju od naših poslovnica. Naravno, možete ga i poslati na jedan od sledećih načina. U elektronskoj formi na naš mail, kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom na našu adresu preko Pošta Srbije. Po završetku prevođenja materijal takođe možete preuzeti lično ili vam ga možemo poslati na mail. Ako vam ne odgovaraju ovi načini preuzimanja, možete zahtevati da vam prevod tekstova iz oblasti psihologije pošaljemo kurirskom službom na određenu adresu, s tim što ova usluga nije uračunata u cenu prevoda i naplaćuje se nezavisno od nje. Regularna cena prevoda se formira prema pravilu standarda u prevodilačkom smislu, koji podrazumeva da je jedna strana prevoda jednaka tekstu čija je dužina 1800 karaktera sa sve razmacima. Cena se menja samo kada je u pitanju hitan prevod, a u tom slučaju se uz osnovnu cenu računa i dodatak za hitnost, čija visina varira u zavisnosti od broja strana i roka koji je dat za njihov prevod. Pored kvalitetnog prevoda koji je urađen u potpunosti u skladu sa zahtjevima klijenta, te relativno kratkim rokovima i povoljnoj ceni prevoda po kojoj smo dobro poznati, posebnu pažnju obraćamo na zaštitu podataka naših klijenata i materijala koje nam se poveravaju, tako da su svi zaposleni u obavezi da poštuju poslovnu tajnu i da sa materijalima koji su im dostupni postupaju odgovorno i zaštite ih od bilo kog vida zloupotrebe. Za sva vaša pitanja smo tu. Pozovite nas već danas kako bismo se dogovorili oko svih detalja vezano za prevođenje tekstova iz oblasti psihologije.